Kolbeinn Óttarsson Proppé.
Virðulegi forseti, ég er alltaf til í umræður hvernig við getum bætt vinnulagið. Það fór fram ágætu sumræða hérna klukkan 1:30 í nótt í gær, það sem var mikil ánægja með það vinnulag sem við höfum komið upp í opinberum fjármálum. Það var eindrægni á meðal þetta sem við tókum til máls að við vorum að réttri leið, við þurftum að sníða af einhverja vankanta. Og ég er áhugasamur að við gerum það sama, en upphrópanir í þá veru að lögbrot að hafa ekki kynnt þetta á páskasunnudaginn 31. mars heldur 4. apríl krakkar. Við erum að tala 3-4 daga að við séum að stimpla áætlun séum bara einhver afgreiðslustofnun. Fyrri umræða tók yfir 20 tíma. Það heil nefndavika framundan, svo kemur síðar umræða. Gerum ekki svona lítur sjálfum okkur að tala öll þessi vinna þýði að við séum bara stimpilstofnun. Og hvað varðar það að hafa mikið að gera í nefndaviku þá ég bara mjög til í að verða það róleitunum hvernig við getum skipulagt þetta betur. Ég sit í tveimur nefndavikum og allar nefndavikum mínar eru svona. Fundir alla dagana. Og eru háttir til þingmenn ekki á villigötum að þeir kvarti við því að nefndafundir og vinna við fjármála áætlun taki frá þeim tíma til að búa til fyrirspurnir fyrir ráðherra.
Þá tekur til máls háttir til 9. þingmaður Suðvestur kjördæmis Willum Þór Þórsson.